Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 7. jun. U današnjem izdanju emisije koja je posvećena regionalnim književnim scenama, dakle post-jugoslovenskim i balkanskim, imat ćemo troje sagovornika. Na početku najavit ćemo program trećeg festivala Prvi prozak na vrh jezika u razgovoru sa njegovim urednikom Krunom Lokotarom. Potom je naš sagovornik autor jedne odlične knjige poezije, to je Vuk Rodić, pesnik iz Sarajeva, a njegova knjiga se zove Gutač nula, koja je nedavno objavljena u izdanju izdavačke kuće Vrijeme iz Zenice. A također naš sagovornik danas je i profesor iz Tirane, pesnik i urednik književnog časopisa Poeteka. On se zove Arijan Leka, nedavno je bio gost Beograda i čućemo intervju s njim, kome učestvuje i moj kolega Ranko Stilović, koji čita odgovore Arijana Leke. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo program trećeg festivala Prvi prozak na vrh jezika, koji se održava ovih dana od 7. do 10. juna u Zagrebu. A sa nama na telefonskoj vezi je urednik ovog festivala, Kruno Lokotar. A Kruno, za početak, dobar dan ili zdravo.
Dobar dan, pozdrav slušateljima.
Pa da podsjetimo upravo slušalce na ovaj festival koji se zove Prvi prozak na vrh jezika. To je kombinacija naziva dve nagrade koje se dodeljuju za mlade pisce. Da podsjetimo malo na istorijat ovog festivala i ovih nagrada.
Dakle, na kraju Hrvatske, možemo reći, sezone festivala, jer sada redom idu, išli su Zagreb Book Fest, na to se nastave festival Europske kratke priče. Ja se upravo nalazim na putu prema Rijeci, gdje se Riječki Virisak održava. Eto, sa mnom su Marko Tomaš i Bekim Sajranović. Dolazi i Prvi prozak na vrh jezika, koji za dva dana kreće u Zagrebu. Prvi prozak na vrh jezika dobio je ime po nagradama Prozak i nagradi na vrh jezika, koje sam prije 13 godina pokrenuo, čiji su prvi dobitnici Olja Savičević, Ivančević i Marko Pogačar, koji su poslije kooptirani u žiri. Ali sam festival okuplja zapravo niz nagrada za mlade autore, ili uglavnom za mlade autore. Dakle, i Prozak i navrh jezika se dodjeljuju za rukopis autora do 35 godina, nakon čega oni dobivaju i knjigu kao dio nagrade, sva pripadna prava naravno. A sama ideja festivala je da cijeli niz zapravo nagrada za mlade autore, koje nekako postoje i raspršene su, a dio od njih ide redovito u vrlo solidno odabrane ruke, okupi na jednom mjestu i predstavi, pa u tom sinergetskom činu ih jače predstavi medijima, da ih umreži, da ih predstavi jedne drugima i publici.
U okviru ovog festivala bit će predstavljeni dobitnici drugih nagrada, kao što je nagrada Ulaznice Zrenjaninske, to je Mima Juraček, kao i dobitnica nagrade Zdravko Pucak, to je Lara Mitraković, ali tog dana u četvrtak izbirka poezije Pra tišina, koja je zapravo objavljena u Beogradu, izdanju Kontrast izdavaštva, čiji je autor Alen Brlek. Pa da malo predstavimo možda i te knjige, odnosno nagrade.
U principu svake godine mi kooptiramo nekakve nove nagrade i tako širimo područje borbe. Dakle, ove godine osim Prozaka i navrh jezika nagrada koje se predstavljaju i naravno nagrađenih autora, sudjeluju i dobitnici ili dobitnice nagrada Goran za mlade pjesnike, nagrade Kvirin za najbolju knjigu poezije autora do 35 godina, nagrade Zdravko Pucak za najbolji rukopis poezije autora do 35 godina, nagrade Lapis Histrija za najbolju prozu, zatim nagrade u Zrenjaninske nagrade Ulaznica, nekoga sam sigurno sada zaboravio. Koncepcija festivala je dinamična, kada se neka nagrada pokaže da itekako se valja računati, mi je kooptiramo i naravno ako nam kalendarski odgovara. Naime, neke nagrade poput nagrade kritične mase će biti tek naknadno dodijeljene, pa ove godine eto nismo s njima radili ili s nagradom Edo Budiša, jer je baš nedavno Lejla Kalamulić, dobitnica te nagrade, bila predstavljena u Zagrebu. Dakle, tu smo zapravo otvoreni i dinamični i želimo dominantno predstavljati nagrade za mlade autore i njih zatim predstaviti kao sasvim sigurno izvjesno i već selektiranu i prepoznatu budućnost. Ovo je neka vrsta meta festivala, dakle festivala svih festivala i festivala nagrada. Ovo je nekakav tip atestiranja, dakle ne samo atestiranja, nego i atestiranja, jer svi sudionici već imaju ozbiljne ateste. A sve sudionike predstavljaju njihovi takozvani žiranti, dakle netko iz kružoka, ljudi koji su odjeljivali da baš oni dobiju tu nagradu. Toliko recimo Vlada Arsena svake godine bio redoviti gost festivala. Fenomen sa knjigom Alena Brleka Pratišina, koja je objavljena, to jest jučer je otišla u tiskaru Beogradsku kontrastom, je posebno zanimljiv jer je Alen Brlek dobitnik nagrade Navrh jezika i svojom prvom zbirkom poezije Metamorfoze vrlo skoro je zadobio kultni status i s njim se računa kao s jednim od najozbiljnijih novih glasova. No, u prošlom sazivu Vijeća Ministarstva kulture notornog ministra Zlatka Hasanbegovića ne samo da nisu nagrade Prozak i Navrh jezika dobile potporu za svoju 13. godinu održavanja, nego to nije dobio ni festival Prvi Prozak Navrh jezika, a isto tako ni knjige bilo kojeg od dobitnika. Dakle, možemo reći da je to vijeće radilo vrlo ciljano na minimaliziranju, bagateliziranju i pokušaju ukidanja nagrade i svega što je do sada lijepo i plodno, a to je stvarno relevantno, iz njih stvoreno. Žrtva takve idiotske politike je bio Alen Brlek i nakon puno godina opet se dogodila situacija koju znamo iz prave povijesti, a to je da hrvatski pisci su onemogućeni objavljivati u Hrvatskoj, a onda potraže izdavača u susjednim republikama. To je ovaj put bio Beogradski kontrast, koji je vrlo rado objavio sjajnu zbirku poezije Alena Brleka Pratišina, koja će biti predstavljena u četvrtak na festivalu.
Ja bih sad pomenuo i drugu knjigu koja će biti predstavljena pored ovih nagrada. To je knjiga Na samrti, čovjek slon preživjelima prepričava povijest zapadne civilizacije sve malim slovima. Autor je Antonio S. Kukavica, izdavač Jesenski i Turk, koji je, čini se, od nedavno, ove ili prošle godine, počeo da objavljuje i beletristiku, čini mi se i pod tvojim uticajem.
Da, Jesenski Turk je do sada dijelom objavljivao beletristiku, ali to je bila sporedna linija u njihovoj pretežito publicistički znanstveno orijentiranom izdavaštvu. A kako sam postao freelancer za jedan dio autora, je samo naklada Jesenski Turk, koja je sklona riziku i podupiranju novih tendencija, pokazala odmah širokogrudni interes, jer izdavači vole pričati o sebi sve lijepo, ali vrlo rijetki su skloni riskiranju s novim autorima. Naravno, kada ti novi autori postanu klasici, onda im je krajnje žao što se nisu u pravom trenu odlučili da uđu u taj, hajmo reći, rizik. Ali književnost koja ne računa s mladim autorima je već mrtva. Neki to znaju, neki malo teže prepoznaju. Dakle, nagrađena knjiga Sebastiana Antonija Kukavice je jedna njegova treća, mislim, nagrađena knjiga i on je vrlo partna i zanimljiva pojava na cijeloj književnoj sceni. Inače je Riječanin, evo baš sada putujemo prema njemu, koji piše pjesme u prozi ili poetiziranu prozu, neviđeno eruditsku i brzu, a sva je pod utjecajem antimodernitetskih ideja, antimodernističkih, dakle od Siolerana, Špenglera nadalje, a paralelno preispituje format pjesme u prozi koji je nastao, kao što znamo, sa modernizmom i njezinu vezu sa suvremenosti. Tu se radi o iznimno profinjenoj, možda malčice zahtjevnijoj knjizi, ali knjizi sa kojom mora svaka književnost biti itekako ponosna, jer zaista se radi o jedinstvenom autoru koja daleko nadilazi i erudiciju i udubljenost svoje generacije, boga mi svih i generacija generalno.
Krono, hvala na ovom predstavljanju. Tebe sljedećeg vikenda mogu vidjeti u Beogradu na Krokodilu, novom izdanju ovog festivala. Čuli smo Kruna Lokotera, urednika festivala Prvi Prozak na vrh jezika, koji se po treći put održava od 7. do 10. juna u Zagrebu.
Like you, she said, just take off my rain shoes.
Arijan Leka, profesor na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Tirani, pesnik, urednik knjižnog časopisa Poeteka, nedavno je bio gost Beograda. Učestvuje na tribini u udruženju kulture Parobrod na Starom gradu, dakle na tribini organizacije Evropskog pokreta u Srbiji, kada je predstavio izbore iz savremene književnosti Albanije. Njegov boravak sam iskoristio da mu postavim nekoliko pitanja, ne samo o ovim izborima, nego i o dve njegove prevedene knjige eseja, Dolap, koja je objavljena 2015. i 11 akustičnih eseja, a 2016. dakle, obe knjige je objavila izdavačka kuća Plima iz Ulcinja. Arijan Leka je poslao svoje odgovore na engleskom jeziku, koje sam preveo i koji u ovom intervjuu čita Ranko Stojilović. Prvo pitanje za Arijana Leku ticalo se podsjećanja da je 2014. Albanija učestvovala na reviji malih književnosti u Zagrebu, dakle istih 12 autorki i autora zastupljeno je u antologiji savremene poezije i proze iz Albanije koju je 2016. objavio OKF. Prošlog mjeseca smo u tematu betona dobili imena još troje prozaista. Prvo pitanje za Arijana Leku, koji su bili njegovi kriterijumi za selekciju svih ovih autora i autorki?
Na početku je bio poziv, sada je reč o inicijativi. Vidjeli smo kako se jedna ideja proširila sa mesta promocije, što je bilo u Buksi, Zagrebačkoj, na tri druga, u tri kruga zainteresovanih o manje poznatim autorima iz Albanije, Beton, Beograd. Već sam istakao da bi bilo dobro da 12 autora, okupljenih zajedno u jednoj antologiji, postane 12 knjiga ovih 12 autora, pošto svi znamo da antologija ne zadovoljava potrebe koje imamo da bliže upoznamo jedni druge, čak i na polju književnosti. Ranije, tokom godina, ovaj trend se oblikovao na stranicama časopisa Poeteka, u kome smo gajili iskreno interesovanje da otkrijemo kakav je odnos književnosti prema prošlosti, prema istini, nostalgiji i da li se i literatura menja u vremenima kada se društvo promenilo od društva radnika u društva nezaposlenih, od društva izolovanih ljudi u društva novopečenih surovih kapitalista i migranata, u zaboravno i koruptivno društvo koje je izgubilo svoju svrhu i redukovalo sve oblike života na jedan, na kulturni i politički spektakl. S vremena na vreme moramo da pokušamo da uputimo provokaciju. S vremena na vreme moramo da vidimo da li pisci reaguju i da li su još uvek živi. Na ovaj način, književni časopis Poeteka, koji postoji 12 godina, i antologije i izbori objavljeni u Zagrebačkoj Buksi, crnogorskom časopisu Ars i Betonu, proširio je pristupe i perspektive, izražavajući i predstavljajući šta se dešava sa tekućom albanskom književnošću. Kriterijum selekcije je bila želja da predstavim teme, pristupe, perspektive i posebnosti recentnih pisaca u Albaniji, klišeje kojima pribegavaju, zatim inherentne stereotipe, tehnike pisanja. Odabrao sam možda ne sve najbolje, ali koliko sam mogao da komuniciram s njima, izbor iz onoga što trenutno pišu. Mislio sam da u našim uslovima antologija treba da predstavlja kratak uvod, prečicu ili pozivnicu i ona nema za cilj da čitaoca upozna samo sa imenima autora, već i sa generacijama, pokretima, sa društvenom i književnom voljom mladih pisaca, čije imena nisu još dovoljno poznata, a među njima i sa onima koji još nisu objavili ni svoju prvu knjigu.
Drugo pitanje za Arijana Leku, da ukratko opiše glavne tokove i oblike savremene literature u Albaniji. U predgovoru antologiji zapitao se da li je reč o kontrakulturi, odnosno o odnosu opozicije prema neposrednom književnom nasleđu. Napisao je također da kod ovih autora došlo do proširenja zone usamljenosti i do povratka u sebe, u introspekciju, i da tematski izbjegavaju klišeje o običajnom pravu, komunističkoj egzotici i kriminalu.
Kao što sam pomenuo u prethodnom odgovoru, izabrane stranice iz književnosti Albanije formalno su kao pozivnica ili razglednica, postcard, jer mi nemamo knjige, već antologiju, nemamo soliste, već hor, nemamo detaljno predstavljen rad svakoga od njih, već samo tester. Kao što ste podvukli, reč je o očitoj kontrakulturi, o književnom obračunu. Među ovim piscima neki su dobro poznati glasovi, mada ne tako glasni, različiti od drugih, koji igraju ulogu onih koji povezuju. Na neki način to nije jednostavna opozicija, već i vid odbacivanja književnog nasleđa. To nasleđe je zasićeno nagrađivanim piscima, kao što Eugenio Montale piše u svojoj pesmi Limunovo drveće, za koje se čini kao da lutaju među ostalim biljem, nikoga ne poznajući i gde nema ničeg što je živo što se može dotaći. I tu ja preferiram druga imena i ulice.
Poseban fenomen predstavljaju pisci u egzilu, od savremenog klasika kakav je Ismail Kadare do Baškima Šehua i Anildi Ibrahimi, recimo čiji su romani Gozba Baškima Šehua i Crveno poput neveste prevedeni i na srpski jezik.
Čak i u izboru za beton, noseći fenomen je pisac u egzilu. On je Kristijan Ardijan Kučuku, jedan od najvažnijih glasova savremene književnosti Albanije. Ali mesto gde neko živi i piše nije toliko važno, kao što ni bilingvalnost nije nešto novo u albanskoj književnosti. Mnogi od njih su pisali i dalje pišu na dva jezika. To je tradicija albanske književnosti, vid povratne literature koja se vraća našem jeziku da bi ga obogatila. Ali tu moramo da napravimo malu razliku. Jedna je književnost koju pišu Albanci na albanskom jeziku, koji se nalaze daleko od domovine, kao pisci u egzilu, a druga je književnost koju stvaraju Albanci na različitim jezicima, pišući o albanskoj stvarnosti i temama. Čak je italijanska štampa pisala članke o talasima albanskih autora koji pišu na stranom jeziku. Kučukov primer nam približava drugi fenomen. Njegova odlika nije samo visok kvalitet književne naracije i neobične teme koje bira, već i to što piše veoma složeno na dva jezika. Svaki jezik ima svoju publiku, gde se knjiga objavi, u Albaniji ili u Rumuniji. Kučuku nije prevodilac ili prenosilac svoga dela, niti tragač za subjektom, neko ko nastoji da fascinira egzotičnog čitaoca upotrebom klišeja. Kao što sam rekao, niko ne uživa poseban status zbog same činjenice gde neki autor ili neka autorka živi ili piše. Očigledno, čak i u haotičnim društvima, jedan zakon deluje isto za sve, iako daleko od idealističkog savršenstva. Svi pisci bi trebalo da budu jednaki pred sudom čitalaca i kritike.
Za vaše dve knjige eseja Dolap i 11 akustičnih eseja može se reći da se motiv mora javlja kao vezivno tkivo i dominantna slika. Ipak pišete da je u kolektivnom sećanju more zapamćeno kao nepouzdano, jer su odatle dolazili strani osvajači i uvek je povezano sa nesrećom emigracije. Dok vaše lično iskustvo, a iskustvo koje je vezano za Drač i odrastanje u ovom gradu, u odnosu prema moru ističete njegovu oslobađajuću i estetsku stranu.
Ponekad pišem zbog onog što je ispravno, pre nego zbog istine, koliko već književnost može da znači u tim van književnim pitanjima. Ima više vrsta prekora i kazni, kako ih vidi Foucault u knjizi Nadzirati i kažnjavati, rođenje zatvora, ali ja sam se trudio da motiv ozlede ili ožiljka, koji vi pomenjete, iskoristim iz drugih razloga, posebno kada govorimo o odnosu Albanaca prema moru. Postoji zaokružena i usvojena misao, gotovo kao žalopojka, koja traje vekovima i govori nam da jedino nesreće, propasti i beda dolaze s mora. Postoji i dosta činjenica koje potvrđuju ovaj stav. Nisam hteo da se naivno tome suprotstavim, tako što bih, naspram tragičkom moru, suprotstavio lirsku stalnost, čak ni estetiku ili nostalgično more detinjstva. Čini se da postoji kivnost, zla volja, inat ili nerazumevanje i bolestan odnos između Albanaca i njihovih mora. Hteo sam da učinim vidljivom drugu stvar, more kao kamen spoticanja, ali također more kao prilika, šansa, prepreka i mogućnost. Koristio sam liriku tamo gde je sećanje gubilo iz vida, da je more također oličenje lepote. Kao istorijska činjenica, neka bude rečeno da nije samo zlo, već je i nezavisnost došla s mora, preko kojeg je išla kulturna razmena sa Evropom, kao i oporavak nacionalne kulture. Na prvi pogled, čini se kao da se uspavana lepotica probudila. Izvan ovoga, postoji važna veza između ljudi koji žive pored mora, od mora, koji ulovom hrane sebe i svoje porodice, i ljudi koji ga proklinju i u isto vreme se prema njemu odnose sa nežnošću. To nije samo privatno more, to je naše more. Ali vi ste pitali i o motivu ožiljaka. U svom tekstu sam također napisao da je komunistički režim okružio more bunkerima, bodljikavom žicom i plutajućim buradima. Kao što sam napisao da je u novoj eri kapitalizma nestala celokupna mornarica, a da su svi brodovi, čak i oni novi, prodati kao starog vožđe.
U petom pitanju za Arijana Leku pomenuli smo da gaji sentimentalni i nostalgični odnos prema detinjstvu u eseju gde se pominje košulja i stari ormar i prema rodnom gradu, odnosno prema provinciji. Provinciju vidite kao beg od industrializovanog megapolisa u posvećenu intimu, a ne kao zaparloženi život sa ljudima skučenih vidika i skromnih sposobnosti.
Esej koji pominjete se zove Dolap, turska reč u našim jezicima. Objavljen je kao elektronska knjiga u književnoj radionici Rašić u Beogradu. Neću pominjati reči poput sentimentalno ili nostalgično, jer nam ovi tekstovi pokazuju kako je teško bilo biti dete pod komunističkim režimom. U tom tekstu stari orman, postavljen u zid, korišćen je kao pretekst da se stvori tama bioskopa, gde se pred očima odbačenog deteta odvijaju slike konfiskacije privatne imovine, gubitak slobode, prinudna konverzija u ateizam, kolektivizacija i obaveze da se bude novi čovek ili nešto drugo, ali ne čovek. Pitanje, dakle, nije da se opiše zašto su ljudi bili takvi, već to što su ti novi ljudi, autori koji su prouzrokovali sve ovo što sam pomenuo, još uvijek su među nama, vođeni sličnim ciljevima novog društva. Ima li ironije kod tog dečaka koji je rođen u posteljici, koji je mislio da se istorija pojavljuje u svojoj blažoj verziji, ali ipak načinjena od istog materijala? Što se tiče mog odnosa prema mojoj sarkastičnoj provinciji, kao i vašoj provinciji takođe, zato što je iz ugla Vasione i naša planeta tek jedna mala provincija, mogu samo da pomenem neke od podnaslova ovog inače jako dugog eseja, da bih rekao da umetnost nije vrsta religije koja mora da ponudi milosrđe i proda oproštaj. Megapolis i industrializovani grad su propali kao koncept. Veliki grad je viđen kao mesto gde se ide na posao, a provincija kao mesto gde će se umreti. A evo i pomenutih podnaslova. Provincija, ograničeno izdanje i provincijska povremenost. Frankensteinove provincije. Provincije veštačkih rajeva. Provincija kao vazdušni jastuk ili zaštita između, protiv i unaokolo.
Vaši tekstovi posreduju iskustvo života u zatvorenoj zemlji, gde su postavljena burad na moru, predstavljala granicu slobodnog sveta. Pominjete posmatranje Evrope i Zapada iz ključaonice iz pogrešnog prozora, kao i iskušenja demokratije, nacionalizam, partijsku anarhiju, ali kao da nema razočarenja u post-totalitarni svet, dakle u demokratiju, i nema velike kritike kapitalizma.
To je opravdano i pravo razočaranje koje se verovatno povremeno pojavilo u tim tekstovima. Postoji nezadovoljstvo i razočarenje takođe. Mi, oni koji su gledali istok i zapadna društva sa njihovim slobodama i demokratijama kroz ključonicu i sa pogrešnog prozora, ono što je ponekad dolazilo ne samo iz zemalja sadašnje Evropske unije, već i iz Jugoslavije, sa jugoslovenske televizije, lagali su nas i bili smo sramoćeni dva puta. Prvi put smo bili obmanuti socijalizmom, društvom futurističke distopije, a drugi put kapitalističkim snom i eufemističkom demokratijom, koja je došla kasno, veoma umorna, deformisana i samo nalepljena na našu lokalnu anarhoidnu školu. Mi, i kad to kažem, govorimo onima koji su izašli iza gvozdene zavese, našli smo još više razloga da budemo mrzovoljniji od onih koji su rođeni i živeli na zapadu. Oni su verovatno živeli jedan san i osjetili njegov neuspjeh. Mi smo iskusili dve noćne more. Duga priča. Kraj.
I poslednje pitanje, Zarina Leku, pišete da je ostao novi crveni čovek sa svojim mislima i mentalitetom, iako je propala crvena provincija crvenog carstva. Ovde se za nedostatak društvenog progresa obično okrivljuje orientalističko nasleđe kao despotsko, a mentalitet kao lenj i fatalistički. Vi kao da naglašavate atmosferu neslobode i svemoć velikog brata kao deo nasleđa koji preti društvenom razvoju. Koji su to elementi koje treba promeniti ili skloniti iz nasleđa i mentaliteta?
Provokator, autor koji provocira. Na neka od vaših pitanja sam već odgovorio. I sam također imam dosta pitanja. Možemo li uticati na budućnost? Može li pojedinac da bude rešenje svih problema? Možemo li zamisliti slobodu i obavezu? Jesmo li slobodni u svojim odlukama ili nas zavedu naše najmanje greške i slabosti? Hiperprodukcija slobode, koju nismo još iskusili, dok mediji i vlast proizvode virtualnu i beskorisnu slobodu. Moramo nešto da učinimo. Ljudi su nesrećni, ali su i umorni i okrenuti sebi. Možda je to i bio cilj. Ideološka debata između liberalizma i socijalizma nije promenjala ništa u debati o pravnoj državi ili kapitalističkom društvenom poretku. Most između mišljenja i mogućnosti akcije mora da postoji. Video sam grafit. Nisam promenio stari svet, ali nisam ni dozvolio novom svetu da me promeni, tako da samog sebe više ne mogu da prepoznam.
Čuli smo odgovore Arijana Leke, profesora na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Tirani, pesnika i urednika književnog časopisa Poeteka, koji je nedavno bio gost Beograda, a čije odgovore u prevodu sa engleskog jezika je čitao Ranko Stojilović.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jednu jako dobru knjigu pesama Vuka Rodića. Ta knjiga se zove Gutač nula, objavljena je nedavno u izdanju Vrijemena i Zenice, a autor Vuk Rodić je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodin Rodiću, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i pozdravljam slušaoce radio stanice Beograd 2.
Vaše pesme u ovoj knjizi su date bez naslova, one su i narativne i evokativne. Rekao bih da je u prvom planu jedna figura pesnika i njegova svakodnevica. Zašto ste se opredelili da pesme budu bez naslova i trebali ih čitati kao neke fragmente ili deliće jedinstvenog mozaika neke lirske novele, da tako kažem?
Htio sam da izbjegnemo naš stereotip u pisanju, da svaka pjesma mora imati naslov. Knjiga je, iako je poezija, ima neki kontinuum koji je sličan priči, to jeste narativna poezija, i mislim da je moja dobra odluka što nisam stavljao naslove na te pjesme. Ako neka od pjesama pokrene čitaoca, nek napiše grafikom olovkom taj naslov, ako mu se javi taj poriv. Što je za mene dobra stvar. Dok sam pisao, nisam osjetio tu potrebu, mislio sam da je to suvišno. Bio sam uvjeren da je to suvišno. Više je to ukomponovano, mogu da slobodno kažem, na intuitivan način. nisam imao plan u pisanju, jednostavno to je tako bilo, međutim, ja kažem, ja se ne divim sebi, ja se divim divim uredniku Marku Tomašu, jer sam ja njemu postao neki u stotinja pjesama i on je, ja sam dao punu slobodu da izdvoji one pjesme koje funkcionišu i da to ukomponio tu knjigu i on je to uradio na perfektan način, ja sam mu zahvalan. I pjesme koje sam ja bio ubijeđen su dobre da funkcionišu, ispostavio se da nisam bio u pravu i vrlo sam zadovoljan što sam sarađivao sa takvim urednikom kakav je Marko Tomaš, koji ima taj nerv i zna svoj posao da radi na vrhunski način.
Dok sam čitao vašu knjigu, bili su mi zanimljivi stihovi gde upravo, kako sam rekao, figura pesnika, odnosno pesnik koji se javlja kao lik u vašim stihovima, pokušava da kroz poeziju da neko određenje o samom sebi. Recimo, na jednom mestu kaže da je eksponat u muzeju uništavila, u drugoj pesmi da pesnik jeste dijagnostičar, ali da nažalost ne može da izleči bolesni svijet. Stihovi i sećanja često nude trenutnu utehu figuri pesnika, kao što samo pisanje, kako on kaže, versa, dakle stihova, služi kao kontrapunkt životu u oskudici, često na socijalnom ili psihičkom rubu. Kako vi vidite ulogu poezije, a kako ste je postavili ili razmatrali u svojim stihovima u ovoj knjizi?
Ne znam, ja dok sam pisao, vjerujte, ja sam bio u transu, tako da nije tu bilo ništa planirano, ništa... napisano sa nekom idejom unaprijed, kao sa nekom idejom kako bi to trebalo da izgleda. To je pisano, kako rekao, u jednom stanju koji je blizu halucinacije i ja mislim da te halucinacije vrlo malo ima, međutim sama atmosfera, taj način pisanja i intonacija i atmosfera se mijenja. Ja sam se jednostavno htio da poigram svojim svjetonazorom, svojim viđenjem, svojim osjećanjem života. I sad jedina stvar koja je tu bitna, da li sam u balansu u tom diskursu poetskom.
Ja bih sad naveo jednu vašu pesmu sa 21. strane, rekli smo nemaju naslove, gde se također razmatra šta je poezija i upravo tako i počinje. Šta je to poezija? Šta je to antipoezija? Vidjela žaba da se konji potkivaju pa digla nogu. Kurve iz Amsterdama nemaju pojma o fisiji i akceleraciji. Majmuni sa Celebesa nesnosno kriče. Turbofolk džungla. Zašto je postojao Adolf Hitler? Zašto je postojao Draža Mihajlović? Strašno me interesuje koliko košta kafa u St. Louisu. Šamponom perem tabane. Tako hoću i gotovo. Gle čuda. Pomiče se kazaljka na zidnom satu. Muha leti oko sijalice. Zajebava me slovo E na pisaćoj mašini. Moram da je ostavim na moju veliku žalost. Mogu čak i da objavim ove stihove. Toliko sam moćan. Proklet da sam. Ja ovde prepoznajem i neko, naravno, zrno ironije, ali i način nastanka pesme, da se ovde koristi dalje pisaća mašina, ali i neka pitanja. Zašto ste ovde pomenuli antipoeziju i na koju ovde imitaciju mislite to?
Ja da vam kažem još kao pjesnik sa prvom knjigom, ja sam preferirao taj način pisanja koji bi bio sa tim prefiksom anti. I onda poslije promišljanja i u razgovoru sa književnicima i štavljom teorije, sve su mi te definicije poezije bile neuvjerljive, klimave, nebliža i jedina uspjela definicija poezije, koja bar tako se meni čini, da je to esencijalni govor. A one školske definicije tako dalje su mi odvratne i odiozne i ne želim, i to sam odbacio kao staru košulju. Moje uvjerenje je da ne može niko dati jednu definiciju poezije, a ako ne znamo šta je poezija, kako ćemo znati šta je antipoezija? Mada sam ja bliži, ako neko u stanju da to formuliše na elokventan način, bliži antipoeziji nego poeziji, i u stvari nastavim da izbjegam ta opšta mjesta, način pisanja, onaj stereotip koji inače i mnogi klasici su pisali, i koji trend koji se slijedi i kod mlađih pjesnika i tako dalje. Možda je u pitanju neka vrsta eksperimenta, koliko sam uspio, ja ne znam.
A jedan blok, rekao bih, vaših pesama predstavlja evokaciju, recimo, školovanja tog pesnika u primorskim gradovima, u Kotoru, Splitu, Trogiru, pominje se posredno i Rijeka. Taj socijalni milje prošlosti je sličan sadašnjici, ali figuri pesnika je to sećanje lekovito. On kaže to su njegove ekskurzije u prošlost, iako mu je to što poseže za tim ekskurzijama pouzdan znak da stari. Zašto evokacije kroz poeziju i u ovoj knjizi?
Vrlo mi je teško odgovoriti na to pitanje. Taj period mog studija na moru, boravak u Kotoru, u Splitu i Rijeci, to je najljepši trenutak, to su najljepši trenuci mog života, koji sam ja, naravno, kako kažem u intervju u Urban magazinu, iskihao, jer sam sve precijenio. I vidim tu, ne znam kako bi se drugačije izrazio, vidim mogućnost da nešto kažem o tom periodu. U stvari to govorim sebi kao vrsta nekog solilokvija da bi spoznao bolje ovo sada koje živimo, ovo vrijeme koje nas je sve naravno skupo koštalo. Mi naravno uvijek naglašavam, insistiram na to i sredicijskoj moći poezije, govorim iz aspekta svog životnog iskustva i tako dalje.
Gospodine Rodić, u vašoj poeziji se javljaju i motivi prostitutki. Da li njih treba razumeti kao udovoljenje erotskog nagona ili postizanje emocionalne bliskosti u vašoj poeziji?
Pa da, ja volim da razgovaram s takvim ženama, jer vidim tu stvaru istinu, vidim nešto nepatvoreno. Vidim onog trenutka kada se ona tako deklariše, to je nešto što mene fascinira. Stvari, po nekoj logici stvari, to žena kao svaka druga koja želi biti sretna, želi imati djecu, želi da doživi ljubav i tako dalje. Iz svoje neke perspektive, naravno to ona govori iz perspektive pregaženog ega, nešto što ona više nije u mogućnosti, nešto što je njoj izgleda kao himera ili nešto što je neostvarivo za, s obzirom na taj život koji se opredijelila. Ja volim da razgovaram s takvim ženama i vrlo ih poštujem i cijenim i prava mi je slast biti u društvu takvih žena. Najmanje ta moment erotski je najzanemariv.
Rekao bih da je još jedan blok pesama vrlo važan u vašoj knjizi Gutač nula, koji su vezane za jednu ustanovu zatvorenog tipa, bolnicu, kolokvijalno rečeno ludnicu. Takve su pesme narativne, analitične, lucidne, efektne i zapravo njihov smisao nije izložen delovanju nečeg što bi bilo nelogično ili s onu stranu razuma. Kako vi vidite mesto i značaj ovih pesama u zbirci?
To je iskustvo koje prvo mi je Damir Uzunović, direktor izdavačkoće Bajbok, kad sam prije toga donosio neke rukopise, i on nije se pohvalno izrazio o tim pjesama, ali kad sam mu nagovijestio da mogu to napisati, vrlo je bio raspoložen da ja nastavim da slijedim tu ideju, i on je forsirao da ja na taj način pišem nešto što je ljudima koji žive po navodnicima normalan život nepoznata stvar. Ja sam se vrlo teško odlučio na takvo pisanje. Međutim, ispostavilo se da je to bilo vrlo dobar potez i ta knjiga Sumato je u stvari bio moj comeback u život. Ja se u ovoj knjizi Gutač nula, ja se fragmentarno vraćam u taj period, ali cijela knjiga Sumato ima tu intonaciju, pan, kako kaže kritičar u kritici, pandemonium, taj koji sam ja izašao kao druga osoba. I to je u pravom smislu riječi bio moj comeback u život i u poeziju, jer sam ja prije toga 20 godina šutio, bio disfunkcionalan, nisam bio sposoban da uopšte mislim da imam primisao da mogu napisati uspjelu knjigu. Onda su slijede poslije toga Sumato, pa knjiga kratke proze, prozni vinjeta, glisando, pristo takva knjiga Nonsens, koja nije spomenuta u biografiji, knjiga koja meni draga, ali je objavljena kod izdavača koji nije respektabilan, koji u stvari vrlo neozbiljno shvatio tu knjigu i nije plasirao ni u Sarajevu, ni u region. Međutim, ja sam za tu knjigu na neki način emotivno vezan tu knjigu Nonsens. Jednostavno uvijek u toj priči kad su u pitanju prozne vinjete me natukne se ime Danila Hamsa, što meni jako smeta. Naravno, Hams je genij i tako dalje, međutim smeta mi iz tog staništa što to nije istina. Danil Hams nije moj uzor. Ako je to uspjelo, taj način pisanja, mislim da je moj izum. Čak Goran Samardžić spominje da je to simbioza proze ala Edgara Poa i Danila Hamsa, što je totalna nebuloza i neistina. Međutim, ja nikako da dođem u priliku da to demantujem, cijelo vrijeme to škakli i smeta me. I onda sam opet poslije tih kratkih vinjeta opredijelio se da pišem poeziju koju je teško objaviti, uvijek se teško nađu izdavači, nije komercijalna, loše se prodaje, malo ljudi imaju te afinitete, te senzore, i prava je muka i lutrija je objaviti knjigu poezije, i zato ja ovu knjigu Gutač nula doživljavam kao svoj vlastni praznik.
Ja bih sad navio još jednu vašu pesmu. Sa 30. strane, Baracku Obami ću napisati elegantno pismo, zamolit ću ga da bude sponzor ove knjige. Naravno, cija će biti obavještena, na krove zgrade pored koje prolazim bit će raspoređena elitna snajperska jedinica, a ne želim nikome zlo, osim fašistima. Jesam dobroćudni mizantrop, ubogi pjesnik s pola marki u džepu, taman za rum pločicu poslije ručka. Pišem verse, a ne znam zašto. Hodam ulicom, nemam pojma kud idem, imam polomljen kišobran i ovu ludu glavu na ramenima i junačko srce. Uvijek sam u bijegu, bježim i od sebe i od ljudi, plaši me sreća, plaši me pas na ulici, hrabro bježim. Ova pesma mi je ilustracija jednog sentimenta koji, rekao bih, da se često sreće. On je složen, dakle, s jedne strane pomalo humoran i komičan, a s druge strane pomalo dirljiv i sentimentalan. Kako vi gledate na kakav je efekat vaše poezije?
Ako ima komike, ja sam sklon tom crnom humoru, ja kažem, i mojoj doktorici da su to morbidne i pjesme i moje vinjete, ali koje popravljaju raspoloženje. Mislim da pokušao sam da budem duhovit, ne znam koliko je to uspjelo. Tako gledam na ovu stvarnost, tako ti dojmovi, to moje životno iskustvo, ta moja percepcija i ono što pročitam, jednostavno to je na taj način reflektuje. To je nešto što je meni očigledno i nešto što ja ne sumnjam. Mada sad u onoj knjizi sam napisao sintagmu u sumnju sumnjam. Znači, to je to, mada sumnja kao osnov filozofskog promišljanja, mada ja se uvijek volim ograditi, ne, nipošto nisam filozof. Ako sam ne volim mudrovanja i ako sam kad na tom diskursu, to je sasvim nešto što je usput i nešto što mene određuje kao književnika i pjesnika.
Ja bih sad naveo neke pesme koje nisu tipične za ovu knjigu i gde se pokazuje jedna zanimljiva sklonost ka performansu. Recimo, u jednoj na 54. strani stoji: držim u ruci dva krastavca, ispoženog jezika čekam da se upali zeleno svjetlo na semaforu, pored mene leži bijeli pas, ludilo, šta li je, kakav performans, šteta da nema nikoga da to vidi. I to je zapravo jedna scena koja liči na performans, dok na 61. strani je nešto što je zamišljeno da bude performans. I tu stoji citat: makazama ću odrezati štofane hlače do koljena, s kvočkom i pilićima otići ću u pozorište. Na pauzi između dva čina u foajeu ću srkati paradajz supu. Ovo delo je i duhovito i zanimljivo. Kako treba razumeti ove pesme?
Ja sam sklon da očetam u taj neki takozvani pomjereni svijet. Ta moja optika koja u tom trenutku, nešto što meni jako zabavlja, a u isto vrijeme osjećam strahovitu energiju u tim riječima i nešto što mene možda više drma od narativne poezije koja ima svoj kontinuum, svoj ritam i tako dalje, koja se na neki način može tumačiti. Ovo je sad nešto što, što nije originalno, što je već viđeno, to je poezija koja je nastala u trenutku i jednostavno posjeća me na otisak prsta na papiru, nešto što ja jako cijenim i volim, i volim čitati sličnu poeziju sa tom atmosferom, sa tom intonacijom. Vrlo je bitno reći da uspjela pjesma svu onu energiju koju ja dam, uložim u pisanju te pjesme, vrati mi tu snagu, tu energiju. To je ono što zaista ima nekog i smisla. To je ovaj moment koji me drži na nogama u ovom svijetu, koji ja vrlo, vrlo kritički gledam, observiram sa negativnim konotacijama.
Gospodine Rodiću, puno hvala na ovom razgovoru.
Ja vam se, Saša Ćiriću, zahvaljujem. Još jednom pozdravljam slušalce Beograda 2.
Hvala još jednom. Naš sagovornik danas bio je bosansko-hercegovački sarajevski pesnik Vuk Rodić, autor knjige pesama Gutač nula, koju smo pokušali danas malo bliže da predstavimo, a koja se pojavila ove godine u izdanju izdavačke kuće Vrijeme iz Zenice.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, and I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of a northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanja za 7. jun. Naši sagovornici danas bili su Arijan Leka iz Tirane, Vuk Rodić iz Sarajeva i Krun Lokotar iz Zagreba. Predstavili smo knjigu Vuka Rodića Gutač nula, knjige eseja Arijana Leke i prvi Prozak na vrh jezika, festival koji se održava po treći put u Zagrebu. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nena Đorđević, kao muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.